Na Českém rozhlase Sever začíná další díl našeho seriálu Přijeli jsme k vám. U jeho poslechu vás vítají Eva Bucharová
a Vladimíra Hamalová. No a já hned prozradím, kamže jsem se pro tentokrát v kraji Libereckém zatoulala. Tedy do městečka Chrastava, kterou máte zřejmě v živé paměti z nedávné doby, kdy se nejen v našem zpravodajství, ale i v přímém televizním přenosu na vás valily zprávy o katastrofě, kterou právě v tomhle městě způsobila blesková srpnová povodeň.
Ano, Chrastava, městečko nepříliš vzdálené od krajského Liberce, ležící na trase do Hrádku nad Nisou a dál do Žitavy a Drážďan. A bohužel také na trase řeky Nisy a většinou nenápadného potůčku Jiřičná.
No a o tom, jak si právě tenhle běžně nenápadný a skromný potok dokáže po 100 letech zařádit, jste už slyšeli v pořadu z Mníšku u Liberce a o kousek výš proti proudu právě v dnešní Chrastavě způsobil doslova apokalypsu.
Ale tenhle pořad samozřejmě nebude jenom o srpnové potopě a o jejich neblahých důsledcích, které zdejší občané stále napravují. A když to prý půjde dobře, tak by snad do příštího léta mohl zdejší život fungovat ve starých kolejích.
Tak když už si vzpomněla ty koleje, tedy ty pravé železniční, tak tady jako jedny z mála věcí zůstaly jakž takž v pořádku. Řeka si to prý šinula jen tak lehce kolem a nádraží zůstalo nedotčené.
Ostatně právě na nádraží, a to chrastavské samozřejmě není výjimkou, tvá putování a naše následná povídání většinou začínají. No a já prozradím, že tentokrát jsi už tam povídala s řidičem technických služeb, panem Zdeňkem Zoulem. Tak si to poslechneme.
Vy jste se tady narodil?
Ano, bydlím tady od začátku 38 let.
Jak to tady vůbec probíhalo? Jak jste to zažíval, prožíval? Co děláte dnes?
No, prožíval jsem to osobně, barák. Pod vodou byl celý první patro, dcera se zeťákem bydlej nahoře, tak jsme teď u nich, no. Byla to hruza, jako nikomu to nepřeju, tu vodu.
A to přišlo takhle v noci najednou?
To přišlo ráno. Ta první vlna nám neublížila, až ta druhá vlna nám ublížila. Byla to rychlovka.
Jste rodák, zažil jste tady něco podobného?
Ne, jenom z vyprávění s 58. tady byla. Ta byla o hodně menší, protože když jsme kupovali barák, tak jsem se jí ptal, protože to je u řeky. A tím, že bydlím v Horní Chrastavě, tak mě lidi upozornili, že nic takového tady nebylo, že to bylo tady dole.
No a co s tím děláte teda? Sušíte, bojíte se zimy, spadne to, nespadne to?
No, nespadne. Vysoušel jsem, měl jsem okopaný zdi, no a začal jsem od minulého týdne už nahazovat. Měl jsem tam ádry, vysoušeče, jako, že mi to změřili, takže velikost je dobrá, takže jsme od minulého týdne začali už nahazovat. Snad do Vánoc bychom to měli stihnout.
Vzpomínal jste Adru, jak tady vůbec ta pomoc probíhala, jak osobně, kdo vám třeba přišel pomoct, ať už já nevím, finančně, nebo věcně, nebo vlastníma rukama?
Za prvé mě pomáhali příbuzní, i z té Adry. Lidi byli ochotní, všichni jako pomáhali. Jako od města jsme dostali, to dostával tady každý. Od zaměstnance jsem dostal taky, manželka dostala menší, každá koruna byla dobrá. Opravdu mě pomáhali všichni, jako kdo procházel, tak mě jako pomohl. Jak manuálně, tak i peněžně mi jako snažili se lidi pomáhat. Jako opravdu bylo to dobrý.
V podstatě zakládáte novou domácnost.
Začínám jako, kdybych byl domů manžel. Měli jsme mít, 7. se to stalo a 10. jsme měli výročí 25 let s manželkou, ne? Takže začínáme znovu od znovu. Takže jsme v tom baráku bydleli 4 roky, takže jsme to měli všechno nový, jako odpady, elektrika, omítky, všechno bylo nový. Scházela nám jenom fasáda a měli bychom krásný barák. No. I zahrada, všechno, voda vzala.
Tak to byl chrastavský občan, pan Zdeněk Zoul, kterého ještě samozřejmě uslyšíme. Ale teď už je čas na písničku, aby nám i všem z Chrastavy, co zažili prý nejhorší noc v životě, bylo veseleji. Posloucháte pořad Přijeli jsme k vám. Dnes i zítra jsme s Českým rozhlasem Sever na návštěvě v Chrastavě, v kraji Libereckém.
A protože jsme hned na úvod skočili symbolicky rovnýma nohama rovnou do vody, tedy do dramatických událostí srpnové povodně,
dáme slovo starostovi města inženýru Michálu Canovi.
Pane starosto, když jsem tak procházela Chrastavou směrem od nádraží do vašeho krásného centra, tak už to vypadá, jako by snad tady ani ta velká voda nebyla, ale zdání asi na první pohled klame. Jaké jsou důsledky té letošní povodně dnes, těsně před zimou?
No takhle, jednak vy jste nešla přímo podél řeky. Koryto je stále rozbité a to hodně rozbité. A tam tedy jsme odkázali na to, jak a zda a kdy se podaří povodí Labe znovu bude opěrné zdi. Bez toho to přímo u té řeky vypadá stále velice špatně. Jinak samozřejmě se udělali všechny možné provizorní práce, to znamená, že vám připadá, že už jsou některé komunikace hotové, oni jsou většinou udělané provizorně, takže se po nich dá jezdit, ale nemůžou takhle zůstat na pořád.
Určitě máte v hlavě pár čísel takových základních, jak byla Chrastava postižena.
11 demolicí bylo, které zasáhly 12 rodin celkem. S tím, že tedy já bych byl strašně rád, aby to číslo bylo konečné. Nicméně není konečné, protože bude rozhodovat zima. A řada těch domů není řádně vysušená. Nicméně ta řada domů, který bylo na stovky, byla tak poškozená tou vodou, že se obávám, že pokud nebude dům dostatečně vysušen a bude zima jako velká, takže tam může dojít k demolici na jaře.
Říkal jste domy na stovky, nepřeslechla jsem se, kolikže domů tady v Chrastavě bylo zhruba zatopeno?
No, když to vezmete, otázka je, co je zatopení. Někdo má zatopený sklep, někdo má zatopený vlastně ten dům. Vlastně od hranice z Novou Vsí po hranici s Bílým kostelem, tak domy na obou stranách podél Jiřice byly zatopeny kompletně všechny do jednoho a dále byly zatopeny i domy v druhých řadách. To znamená, i ty, co nestály přímo u Jiřice, ale co byly ještě přes silnici dál, anebo dokonce přes dvě silnice dál, tak ty byly zatopeny též. Takže to slovo jako stovky to odpovídá. A když tomu připočítám domy, které byly vyplavené sklepy, tak to číslo jde do dalších.
Takže by snad bylo jednodušší počítat, co tady zatopeno nebylo, nebo bylo vůbec něco?
Obecně se má za to, že vůbec nebylo poškozeno sídliště Středský vrch. Což co se týká domácnosti je pravda, naštěstí. Nicméně byla tam ale poničena hotelna, která zásobuje. Ještě týdny po povodních tekla vlastně Liberskou ulici voda. A ty opravy se musely udělat co nejdříve, protože jinak by nebylo teplo do domácnosti na celém sídlišti. A jenom tato oprava vyšla asi na 4 miliony korun. Takže dá se říct, nebyly postiženy domácnosti na Středském vrchu a téměř bych řekl tečka, co se týká těch nepostižených. No.
Nakolik tahle ta letošní voda změnila vaše plány v Chrastavě?
Týká se to hlavně těch zdomalovaných domů. Tam nechceme, aby se stavili domy znova. My jednak nabízíme takzvané povodňové bydlení některým z těch postižených rodin. Staví se teďka dva povodňové domky z celkově 8 byty. A dále připravujeme směny s těmi majiteli pozemků u řeky. S tím, že když ten pozemek dostane vlastnictví město, tak tam se budou budovat jiné věci než domy. Samozřejmě ta řada domů, která přežila, tak tam ty lidi nemáme sílu a prostředky jim zaplatit by domy někde jinde. Město třeba chtělo koupit za sportovním areálem nějaké pozemky, ale my jsme původně mysleli, že právě budou na výstavbu rodiny domku a budou zase na něco jiného.
Říká starosta města Chrastavy inženýr Michal Cenov. No a my v procházce po Chrastavě pokračujeme po písničce. Tak jak už jsme řekli, s Českým rozhlasem Sever jsme skočili rovnýma nohama do povodňové vody, co v prvních srpnových dnech potrápila mnoho měst a obcí Libereckého kraje. No a tentokrát jsme na návštěvě v Chrastavě.
Možná bychom mohli připomenout něco z její historie, jakože na tomto území už kdysi dávno pobývali Milčané, slovanští předchůdci lužických Srbů.
Ale o tom nám mnohem fundovaněji povypráví bývalý profesor gymnázia, doktor František Vidra. Naštěstí to všechno stačil Vladimíře povyprávět už na její loňské návštěvě muzea.
No a tady je ten náš panovník Přemysl Otakar I., který jsem začal do těch řídce obydlených pohraničních hovozdů zvát německé osadníky. Mezi těmi německými osadníky bylo mnoho zkušených horníků. Jak vidíme na dobové rytině, asi z 15. století, uhlí tu nikdy nebylo, ale byla tady železná, stříbrná, měděná ruda, dobývalo se také olovo a cín. Z toho olova to se dávalo třeba do Žitavy, tak odevzdávali se nějaké dávky, zřejmě to bylo pak na střelivo pro armádu. No, 400 let byla Chrastava dost významným hornickým městečkem. No a tohle to je nejstarší název Chrastavy v latinsky psané knize, čteme to Kracávia, je to z roku 1360. Originál té knihy je v archivu Pražského hradu. No a tady je ten slezský šlechtic Jiří Mel ze Střelic, který byl v Praze na císařském dvoře vicekancléřem celého českého království. Byl to pán na Grabštejně. No a tady je ten jeho rodový erb.
Kde a tady je ta labuť.
V horní části vidíme labuť se zlatým šípem. Tato část jeho rodového znaku byla pak převzata i do toho městského znaku Chrastavy, zatímco ve spodní, dolní polovině vidíme dvě skřížené hornické lopaty. No, tak si představte, že když byl ten znak nějak sestaven, aby platil, musel ho schválit císař, tehdy to byl Rudolf II. V Praze. Víme přesně, že to bylo 10. prosince 1581, odkdy ten znak začal platit s císařským povolením.
A na dalším tady máme krásný hrázděný dům.
Tak toto je budova naší chrastavské radnice, která byla původně taky dřevěná a několikrát vyhořela. Na dnešní radnici vidíme letopočet 1646. To byl rok, kdy se městská rada po těch několika požárech rozhodla, že dá postavit radnici zděnou. Ta vydržela dodnes s různými úpravami.
Stejně asi vypadalo náměstí, ano, s těmi hrázděnými domky, dokonce podloubí. Tady jste měli.
No, na všech čtyřech stranách náměstí bylo tedy podloubí.
To je podobný jako ty tři Valštejnovy domky v Liberci.
Tak dá se to přirovnat. V roce 1855, to byl poslední velký požár tady, začalo na náměstí hořet, tak od těch jisker vyhořelo 27 domů.
Tak tady máme.
Pohled na Chrastavu. Je to obraz kreslený. Centrem toho obrazu je malá budova obehnaná zdí. To je dnešní kostel.
Je ten kostel svatého Vavřince.
Ano, vypadal naprosto jinak, byl několikrát přestavěn. No a ta zeď kolem, to byl vlastně hřbitov. Všechno dole pod tím kostelem, čili celé náměstí, všechno bylo ze dřeva. I ta radnice s tou věží tady napravo. Vepředu vidíme podivnou věc. Na trávě leží dlouhé bílé pruhy. Jsou to pruhy látky, protože skoro v každém domě býval v té době kolovrátek a tkalcovský stav. A když potom se utkal pruh té látky, tak se to několik dní na sluníčku na trávě bělilo. Teprve pak vybělené se to stáčelo do těch svitků a prodávalo třeba na trhu. To už byl základ toho budoucího, čím se Chrastava proslavila.
Textil.
Textil, ano.
Tak to byl doktor František Vidra, který má mimo jiné na starosti všechna tři chrastavská muzea. Jedním z nich je i známý Fírichův dům, kam se podíváme hned po písničce. Do 6000 srpnovou velkou vodou poničené Chrastavy se tentokrát vypravila moje kolegyně Vladimíra Hamalová. Pro další díl našeho cyklu Přijeli jsme k vám. O další zajímavosti z historie města se s vámi podělí pan Zdeněk Šulc. Tak poslouchejte.
Já o vás vím, že provázíte takzvaným Fírichovým domem, což je v chrastavské historii pojem. Kdo ten Fírich vlastně byl?
No, Fírich byl nejvýznačnější z 10 malířů, akademických malířů, kteří se tady narodili. A získal dokonce titul rytíře od starého Františka Josefa I. Byl jmenován. Ne, že by chodil v brnění, byl to titul.
A vy tam provázíte, to je vlastně takové chrastavské muzeum?
Ano, jedno ze tří chrastavských muzeí.
Tak a teď prozradím, že jsem se tam chtěla jít podívat. Požádala jsem vás o doprovod a vy jste řekl nelze. Proč?
No, stalo se to, že prostě přišla povodeň a po povodni je to moc a moc špatný.
Co všechno vám voda vzala?
No tak prakticky dole to jsme měli nejkrásnější místnost, protože tam byl ručně malovaný nábytek od jeho otce. No a potom, až to zaplavila voda, ten nábytek se lénul do vody. No a teď ho tam zkoušíme vysušit. Uvidíme, jestli to půjde ještě nějak opravit. No takže ho sušíme kde? Nikde jinde než v prvním patře. Čili tam, kde se ještě zachovaly nějaké exponáty, čili tam nemůžu provázet lidi, až by jim to spadlo asi ten nábytek na hlavu. Dole samozřejmě, že vzdmutná podlaha. Teď se budou okopávat zdi, pokud ještě jsou tam zděný. Takže jestli to všechno půjde, tak snad příští rok v letě. A prosím vás, já už ten barák dávám po třetí dohromady. Je mi z toho nabreko, bych tak měl říct.
Tak já budu věřit, že příští rok mě tam provedete a že všechno bude v plném lesku a co nejvíc exponátů, které tam dřív bývaly, tak že tam uvidím taky. Ale předběžně, na co se můžu těšit?
No tak v první řadě je to právě ten starý nábytek, který maloval ten jeho táta. Je to udělaný moc pěkně, nebo aspoň jsme to měli udělaný moc pěkně. Lidi říkali, to je kouzelný domeček. No a v prvním poschodí potom jsou, protože se, jak jsem říkal, v Chrastavě se narodilo 10 akademicky vzdělaných malířů, tak tam máme jejich díla. Mimo jiné Betlem tam máme, no prostě je tam co ke koukání. Lidi, kteří sem jezdili, vždycky říkali, no tohle jsme v Chrastavě nečekali.
Říkal jste 10 malířů, můžete aspoň nějaké vyjmenovat?
Byl to třeba pan Kracman, to byl současník právě Fíricha. A oba dva potom bydleli jako ke stáří, jako vznešení umělci ve Vídni, tam se měli moc dobře, jo. Potom tady máme takového, no dneska by se mohlo říct kontroverzního malíře, je to pan Sitte. Pan Sitte se narodil tady v Chrastavě, v takové smíšené rodině. Jeho maminka byla Češka a otec byl Němec. Tady ten člověk, když narukoval do Wehrmachtu, při první příležitosti, když byl odvolený do Itálie, tak utek tenkrát k italským partizánům. A už před koncem války začal malovat protifašistické obrazy. No samozřejmě po válce se nastěhoval sem, ale jeho rodiče uposlechli, ti nebyli odsunutí, pak to byli antifašisti, poslechli volání tady východního Německa, tak se odstěhovali a tam udělal velikou kariéru. Stal se šéfem Svazu výtvarných umělců a náměstek ministra kultury.
Tak a který další?
Potom ještě to byl pan Kandler, ten taky maloval svatý obrázky, ale moc ho to asi nebavilo. Rád chodil jako správný malíř po vlastech českých, maloval hrady, tvrze a zámky a vydal velkou knížku, která se jmenuje Bemland, Česká země. Jo. Takže dnešní památkáři z těch obrázků můžou si vygoumat, jak tenkrát ty hrady, tvrze, Česká. Vypadali.
Tak a vraťme se k těm ostatním umělcům.
Řekl jsem vám o čtyřech, to bych řekl takový čtyři lístek, který vynikal. Tam to byli už takový normální malíři, protože mě stačí tyhle ty čtyři k vyjádření, že Chrastava bylo kdysi velký kulturní středisko.
A za panem Zdeňkem Šulcem se přece jen na okamžik ještě vrátíme. To, aby nám ujasnil záhadu obrazu takzvané Madony v zeleném. S Českým rozhlasem Sever, pořadem Přijeli jsme k vám, jsme stále v 6000 povodněmi postižené Chrastavě. Devastující síle vody nebyl tentokrát ušetřen ani známý Fírichův dům, tedy vzácná hrázděná stavba z roku 1802, kde bylo zatopeno celé přízemí.
Jak jste slyšeli, je to rodný dům akademického malíře Josefa Fíricha, který postavil jeho otec Wenzel, co se zapsal do zdejší historie i muzea krásnými malbami na dřevěném vyřezávaném nábytku. No a ten se právě teď pečlivě suší a restauruje. Naštěstí až v prvním patře zůstaly nedotčeny obrazy všech 10, slyšíte dobře, 10 akademických malířů, kterými se tohle město pyšní a jejichž jména kdysi oslavoval vídeňský císařský dvůr i strana a vláda bývalé NDR.
O nich si také ještě lecos povíme, teď bych ale zůstala u toho nejznámějšího, tedy Josefa Fíricha, co prý zdejšímu kostelu věnoval velkou olejomalbu, takzvanou Madonu v zeleném. A právě na ní se přeptáme ještě pana Zdeňka Šulce.
Já jsem slyšela o nějaké Madoně v zeleném a přiznám se, že napoprvé jsem si ji představovala, jakože má zelený šaty a pak jsem byla vyvedena z omylu, že je v zeleném jako někde pod stromy. Je to tak? A kdo teda ji vlastně maloval a kde je dneska?
No tak tohle jste maloval přímo Fírich. Totiž ten kostel, co tady stojí, ten už je třetí v pořadí. A když ho jako dostavili, tak on jako dar z Vídně poslal tenhle ten obraz. Obraz visí v kostele, ten originál, no já tam mám jeho menší kopii v tom muzeu, jo. A v tom zeleném, to se lidi říkají, no tak právě on je oděná v zeleném, ale není to pravda, je v modrém. Je myšleno v zeleném, se říkalo tenkrát pozadí loubí, čili Madonna v zeleném loubí, by se to dalo přeložit do češtiny.
No prosím, tak v loubí byla ta naše Madonna v zeleném. A vlastně v modrém šatě, že?
O chrastavských malířích by se dalo povídat hodně dlouho, však o nich také v cyklu Českozemě neznámá připravuji celý samostatný pořad. No a že jich bylo 10 akademicky vzdělaných, jste už slyšeli. A to, co slyšíte teď, jsou hodiny z chrastavské radnice.
Tak. Takže jste právě slyšeli hodiny z Chrastavské radnice, která, řekněme, vévodí celému náměstí. A jak už jsme v dnešním pořadu prozradili, je už opět upravené tak, že by nikdo nevěřil, že se tady do všech domů přelévalo v srpnu jedno celistvé jezero.
Muzeum, kde jsem si právě povídala se Zdeňkem Šulcem o malířích, se nachází v rohu tohoto náměstí, právě kousek od radnice, v budově prý z první poloviny 17. století. Původně se jednalo o takzvaný panský dům některého člena vládnoucího rodu na Grabštejnském panství a pak tady byl známý hotel Černý kůň a dnes tedy jedno z muzeí, jo a navíc obřadní síň.
A pak mají v tomhle zhruba 6000ovém městě muzeum hasičské techniky a ještě ten Fírichův dům, kde se momentálně snaží napravit, co se dá a co poničila snad ne nenávratně nedávná velká voda. A o tom si budeme povídat hned po další písničce. Tak se nám naše návštěva v Chrastavě pomalu blíží ke konci. Jak jste slyšeli, zajímavostí je tady víc než dost, ačkoliv zrovna v těchto týdnech se jimi lidé bohužel příliš netěšili, protože zachraňovali, co se dá, od vlastních životů až po střechy nad hlavou.
Bohužel s nadcházející zimou jejich trápení nekončí a podle slov starosty si snad oddechnou až v příštím létu.
Přesto prý ve svém městě zůstávají, ne vždy jen pro citové vazby s rodným krajem a blízkými lidmi, ale i z ryze praktických důvodů. Jejichž řešení je mnohdy, řekněme, zapeklité. Náš pořad Přijeli jsme k vám jsme dnes začínali rozhovorem s jedním z poškozených, panem Zdeňkem Zoulem, tak si ho poslechneme i na závěr.
Nebojte se v tom domě zůstat, nemáte strach, že by se to třeba zopakovalo? Někteří lidi třeba kupují nemovitosti takzvaně vejš někde na kopci.
Víte, že mám strach. Tam bydlí nahoře dcera se zeťákem a mám, se nám narodila vnučka, teď jí byl rok. Mám to v sobě, ale já je pozbuzuju. Jako.
Takže nepřemýšlíte o tom, že byste to třeba, já nevím, prodali a někde si něco zařídili nového?
Ten barák je na hypotéku, takže někdo by to nekoupil a myslím si, že by pod cenou a v duchu si říkám, že už nic takového nepřijde a věřím tomu.
Máte klidný spaní při takovém riziku a vůbec, jak jste to duševně, nervově zvládali celá rodina?
To, co bych tomu řekl, jak bydlíme v patře, tak přemýšlím, až to bude dole, že budu mít ještě možná horší pocit, než teď mám.
Říkáte, že na takové zážitky se prostě nedá zapomenout a když bude stoupat voda, to mravenčení v zátylku, myslíte, že bude už až do smrti?
To mravenčení, jak říkáte, to bude asi až do smrti. Kdybych nebyl mě a potom zeťáka, tak jsme tady se ženou nemuseli být ani. Zaprvé jsem zachraňoval já, potom když už se bylo mily dveře, tak potom nás zeťák jako z toho vytáhl.
Nenapadlo vás teda odstěhovat se úplně mimo Chrastavu?
No to víte, že jo, ale bojím se, jako kam bych šel, že jo, jako nejsou peníze, že jo, a jsme zadluženi na tom baráku a mě to drží tady ta Chrastava, že jsem se ji narodil. Nevím.
Přemýšlel jste nebo měl jste vůbec už čas, co by se s tím dalo dělat, jak se na to připravit, nějak se takzvaně zichrovat do budoucna?
Myslím si, že jo, protože mám i zpovídání lidí, i z mý hlavy to je. Přišlo to v sobotu ráno a já mám zahrádku u vody a měl jsem tam rajčata, takže každý den jsem chodil a viděl jsem, že hladina se řeky ani o trošku nezvedla, i když pršelo asi o čtvrt, ale v pátek byla stejná voda v řece ráno, jak protejká, málo. Proslychá se, že asi zaváhali s těma přehradama, jako, že je mohli vypouštět dřív, že mohli být na tohle připravený. No a pak se mi nelíbí, jako na to jsem se koukal jako laik, že průtočnost řeky u nás je most, na ten průtok je malinký. Ten se právě ucpal a že se na mě nevalila z řeky, ale z ucpaného mostu, že to šlo po silnici, opravdu ošklivý.
A dělá se s tím dneska něco?
Jako trošku měli snahu vyčistit řeku, to tam u nás vyčistili, protože tam to vymlelo naproti sousedovi, tak to tam naházeli. Vidím je tady, že spíš dole, tady dolní Chrastavě, protože já bydlím v horní Chrastavě. Jako teď už to se to trošku hnulo, silnice opraví a...
Máte pocit, že do toho jako postižení občané máte co mluvit? Ptá se vás někdo na váš názor, na vaše návrhy, na vaše zkušenosti a dělá se s tím teda něco dneska?
Jako ptají se.
Kdo?
No, začíná to od města, tam se ptají. Povodí Labe se mi zdá, jako že jsem... se tam bavil s nějakým pánem a ten jako povídá, že jako povodí Labe jenom vyčistí a že nemá ani snahu jako dávej, nevím jak účinnost těch kamenů, ale oni je ničím neprolejvají nějakým betonem, nebo jestli to je předčasný, to já vám neřeknu, ale jako takový divný pocit mám z toho, když vidím jenom ty kameny na volno, že jsou opěrný zdi udělaný, že jo. Mě za každého řešte, že mám s proměnutím špatně vyspárovanou silnici. Teď by tady měli dělat novou příští týden, tak si to snad pohlídám nebo vysvětlím, aby mi to furt na barák. Když jsme se tam nastěhovali, tak jako za dešťů mi tam šla voda. Takže jsem teď docílil od města, že mi to tam udělali. Protože se mi zdá, že se opravdu soustředí na ten střed města jenom.
Říká pan Zdeněk Zoul a my nejenom jemu z Českého rozhlasu Sever přejeme, aby nic podobného už nikdy v životě nezažil.
K tomu ovšem bude muset leckdo v této společnosti leccos zařídit, změnit, napravit, protože ani tak úžasná vlna lidské solidarity prostě do budoucna nestačí.
No a teď nezbývá, než se rozloučit a pozvat vás k zítřejšímu poslechu druhého dílu pořadu Přijeli jsme k vám do Chrastavy. Z Českého rozhlasu Sever se na vás budou těšit Eva Bucharová
a Vladimíra Hamalová.
Tak zítra
naslyšenou.